Note de testament, lecția 6. Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Și astăzi continuăm să explorăm paginile și îndemnurile lui Pavel din testamentul său, pe care îl transmite lui Timotei în a doua scrisoare către Timotei. Astăzi privim la capitolul 3, cea de-a doua parte a capitolului 3, de la versetul 10 până la versetul 17 și suntem, de fapt, în continuarea studiului de săptămâna trecută. Atunci, săptămâna trecută, ne-am uitat la decăderea sufletească a oamenilor din timpurile din urmă. De ce timpurile din urmă vor fi grele? Vor fi dificile? Pentru că oamenii vor fi dificili, și bărbați și femei. Și atunci, față de exemplele deplasate ale acestei decăderi, sfatul lui Pavel către Timotei este: depărtează-te de oamenii aceștia. Ei vor fi expuși de Dumnezeu. Va fi pus înaintea tuturor, arătată tuturor nebunia lor, greșeala lor, eroarea în care se află. Ei, acum însă, să trecem la cea de-a doua parte a capitolului 3, în care găsim cum să dai răspuns. Ce răspuns să dai aceste decădere a timpurilor din urmă? Și esența sfatului lui Pavel este: urmărește exemplele sfinte ale oamenilor credincioși și bazează-te pe Sfânta Scriptură și pe ascultarea de Dumnezeu. Deci, încă o dată, ce găsim în a doua parte a epistolei, celei de-a doua epistole a lui Pavel către Timotei? O soluție despre cum să facem față decăderii sufletești a oamenilor din timpurile grele cu care ne vom confrunta în vremea din urmă. Și cum poți să dai un răspuns potrivit decăderii din timpurile din urmă? Urmărește exemplele sfinte ale oamenilor credincioși și bazează-te pe învățătura Sfintei Scripturi. Să privim într-adevăr la ce spune Apostolul Pavel către Timotei și să analizăm un pic. Iată ce spune el. Tu însă, adică tu însă, Timotei, față de ce am discutat până acum, ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, tot cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iată ce sfaturi frumoase i-a dat Apostolul Pavel lui Timotei. Și să privim într-adevăr. Care ar fi soluția în fața acestei decăderi sufletești a oamenilor din timpurile dificile din vremea din urmă? Pavel se dă pe sine exemplu. Și cu alte cuvinte îi spune: urmărește exemplul oamenilor credincioși. De fapt, urmărește exemplul unui apostol credincios. În felul acesta, noi suntem invitați să ne uităm la exemplu vieții apostolilor din Scriptură. Și s-ar putea, dincolo de aceste exemple care sunt de bază și fundamentale, să găsim și unele exemple de oameni sfinți care au avut o mare integritate și în învățătură și în viață și au trăit mai aproape de noi, nu chiar în vremea îndepărtată a apostolilor. Adică nu acum 2000 de ani, poate au trăit acum 1000 de ani. Sau 500 de ani. Sau sunt contemporanii noștri. La ce atrage atenția Apostolul Pavel când îți sfătuiește pe Pavel, pe Timotei, să fie atent la felul său de viață? Îi zice: tu ai urmărit de aproape. Și acum, Iată o întrebare, o sugestie foarte bună. Cum trebuie să urmărim biografia oamenilor sfinți? Cum trebuie să urmărim, să privim viața oamenilor sfinți contemporană sau să citim istoria vieților oamenilor sfinți de altă dată, din orice perioadă a bisericii? Tu ai urmărit de aproape învățătura mea. Deci, în detaliu, ești invitat și sunt și eu invitat, Timotei sigur a fost invitat, să privească la Apostolul Pavel și anume cu atenție, la detalii. Vezi dacă ce învață cineva și practică. Nu privi învățătura creștină așa, ca să spunem, en gros, la grămadă. Uite-te, oamenii care dau învățături bune sunt și practicanții acestor învățături bune. Apostolul Pavel invită pe Timotei să privească la învățătura lui. Deci tu ai urmărit de aproape învățătura mea. Ai văzut ce am învățat. Ai urmărit de aproape purtarea mea. Ai văzut cum m-am comportat. Ai urmărit de aproape hotărârea mea. Fermitatea cu care am înaintat în viață în ascultare de Hristos. Nu am oscilat între valori. Să fiu cinstit astăzi, dar oare și mâine? Mâine putem să mai tăiem un pic de la colțuri. Nu trebuie să fii chiar. Nu, fii integru tot timpul. A urmărit credința mea. Credința în Hristos, credința în Dumnezeu. Credința este acel motor care te face să mergi înainte prin ascultare de Dumnezeu, încrezându-te în cuvântul Lui. Să construiești chiar dacă nu ai toate datele la îndemână, ci ai doar detalii importante. Ai evidențe că poți să mergi înainte și tu mergi prin credință încrezându-te în Dumnezeu. Credința este acel motor acea consimțire la Cuvântul Lui Dumnezeu care te face să-L iei pe cuvânt și să mergi mai departe. Și credința în felul acesta este motorul care ne duce dinspre concepțiile și înțelegerea voii lui Dumnezeu astăzi, spre împlinirile de mâine. Credința este acea putere care te face să vezi suficient de clar elementele ce vor fi în viitor, chiar dacă astăzi nu sunt. Dar Dumnezeu le anunță. Oamenii credincioși merg înainte, nu în întuneric, ci cu încredere în Dumnezeu, pentru că se încred în cuvântul Lui. Și așa se pornesc misiuni, așa se încep biserici, așa se fac studii, așa se rezistă în încercări, prin credință. Credința este această valoare, această energie sfântă, această abilitate pe care ne-o dă Dumnezeu. Că observați, oamenii au mari dificultăți în a înțelege credința. De obicei zice, a, credință? Păi eu prefer să văd decât să cred. Bine, dar dacă vezi, înseamnă că deja ai. Unde să mai mergi înainte? Dacă ai totul, pentru ce să mai muncești? Observați, credința e o abilitate pe care ne-o dă Dumnezeu, că de la El vine. Ca să luăm pe cuvânt să mergem înainte și lucrurile care nu sunt, să ajungă să fie. Pentru că le construiești în timp, prin credință și vei primi binecuvântarea de la Dumnezeu. Credința este o abilitate extraordinar de interesantă. Plugarul muncește și am aflat ceva despre munca plugarului când am privit în capitolul 2 din 2 Timotei. Să muncim cu viziunea unui plugar, spune atunci Pavel, îi spune lui Timotei, plugarul muncește înainte ca să strângă rodurile și vede deja holdele, cu toate că deocamdată nu este nimic. Această credință, această viziune a plugarului trebuie să o avem. Și deci Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, ei, ai văzut de aproape, în detaliu, cu atenție, ai văzut purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea. Iată lucrurile cu care ne întâlnim cu dragostea lui Pavel, perseverența lui, răbdarea. Observați că aici ne întâlnim și cu două cuvinte care descriu răbdarea și îndelunga răbdare. Ai nevoie de perseverență și de perseverență de bătaie lungă. Ești ca un capitan de cursă lungă. Ca un capitan de cursă lungă să conducă vasul, încărcătura și marinarii de la o destinație, de la un punct către destinație. Are nevoie de răbdare pentru cursa lungă. Și așa trebuie să fie creștinul. Ai nevoie de răbdare pentru lucruri mult sau mai puțin importante care se îndeplinesc, se realizează în prezent, dar ai nevoie de o răbdare îndelungă pentru rezistență și perseverență pe drumul în care suntem angajați. E o colecție foarte interesantă de calități. Mă rog din toată inima ca să stăm câteva clipe. Ia-ți o pauză. Poate întrerupe această înregistrare și stai un pic să te gândești dacă dispozitivul pe care îl ai îți permite o pauză și vezi. Tu urmărești îndeaproape învățătura oamenilor sfinți, apostolilor, purtarea lor, hotărârea, credința, răbdarea și îndelunga răbdare, dragostea. Să cerem Domnului aceste valori. Imediat, Pavel adaugă o altă perspectivă și nu este una ușoară, dar este una foarte realistă. El spune așa, eu am luptat, am crezut, am acționat în dragoste, am avut răbdare, am dat învățătură, m-am comportat în concordanță cu învățătura și ce crezi că am întâlnit? Sigur că la întrebarea asta putem să spunem aplauze! Toată lumea te-a felicitat! Sigur Dumnezeu l-a felicitat pe Pavel, dar spune el, m-am întâlnit cu prigoniri și suferințe. Răbdarea și îndelunga răbdare sunt capacități de a deveni puternic sufletește, dar nu în sensul că am devenit prins de amărăciune și insensibil datorită necazurilor. Nu așa. Că mi-am construit o carapace cu îndelungă răbdare. Nu. Ci am devenit puternic sufletește ca să continui prin prigoniri și suferințe. El spune lui Timotei, iată, știi prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și Listra. Știi ce prigoniri am răbdat? Dacă aveați vreun dubiu că la asta se referă, dar prigonirile se rabdă, adică înaintezi prin ele cu credință. Pentru că, spune Apostol Pavel, totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Deci, cine merge înainte prin credință, trece prin prigoane și suferințe. Dar Dumnezeu îi dă această valoare măreață a răsplătirii perseverenței. Și spune Apostol Pavel, știi prigoanele și suferințele pe care le-am răbdat în mai multe orașe, localități, sunt toate din sudul Asiei Mici, Antiohia, Iconia, Listra, dar Domnul m-a izbăvit în toate. De ce nu se crede extraordinar de puternic? Creștinul e om care poate să meargă înainte știind că Domnul, care îl cheamă la credință, îl va ajuta să vadă binecuvântarea credinței și atingerea scopurilor propuse. Apostolul Pavel, cu siguranță, vrea să înțelegem bine învățătura aceasta și spune lui Timotei și, implicit, prin Duhul Sfânt, ne transmite și nouă. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Iată o generalizare. Dacă am fi spus să acei din voi care sunt credincioși și care cu adevărat iau viața creștină în serios, vor ajunge să se întâlnească cu prigonirea. De fapt, aici ne se spune, toți cei ce vor trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Așa că mă întreb uneori dacă nu cumva e un test. Nu cumva dacă viața ta nu are niciun fel de prigonire și toată lumea te felicită, nu cumva înseamnă că ești prea maleabil și că ai tot felul de valori interesante, poate ciudate în viața ta, așa încât nimeni nu vede că vrei să trăiești cu evlavie în Hristos? Ce ne facem dacă ceea ce spune Apostolul Pavel e un fel de test al identității creștine? Haideți să nu exagerăm, dar totuși. De altfel, tot ce voiesc să trăiască cu evlavie Hristos, Iisus, vor fi prigoniți. În timp ce creștinul construiește lumea viitoare a ascultării de Dumnezeu și merge cu Evanghelia către oameni, construiește templul spiritual al lui Dumnezeu, care e făcut din oameni mântuiți, care se întorc și a căror viață se întorc la Dumnezeu și a căror viață este schimbată, transformată, devin bucuroși și folosesc capacitățile, abilitățile spre bine, nu spre rău. Ei, asta este o bucurie și proiectele oamenilor credincioși sunt legate de acesta, cum să crească împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu care este în inimile noastre, nu ia forma unor clădiri, ci forma unor comunități de oameni sfinți, unor comunități frumoase. Ei, în timp ce creștinii fac acest lucru, ni se spune că există și o anumită continuitate a oamenilor răi. Nu înseamnă că toți acceptă Evanghelia, ci există suficienți oameni răi și înșelători care merg din ce în ce mai rău. Din rău în mai rău, spune Apostolul Pavel. Și se amăgesc pe alții, probabil că așa începe performanța ateismului. Spui ceva și amăgești pe alții. Și în cele din urmă te amăgești și pe tine. Observați că această descriere a amăgirii, această trăsătură a amăgirii, este foarte puternic prezentă în viața celor răi. Oamenii răi și înșelători merg din rău mai rău, amăgesc pe alții și se amăgesc pe sine. Cea mai mare amăgire este când te amăgești singur. E rău să amăgești pe alții, dar când tu beneficiezi din plin de amăgirea ta, aici ar trebui să ne uităm puțin la siguranța de sine cu care vorbesc mulți atei în zilele noastre. Mulți batjocoritori, poate mulți umoriști, nu știu, mulți comentatori, sau poate chiar reporteri, sau filozofi, nu știu. Oamenii care vorbesc împotriva lui Dumnezeu își fac curaj să spună cu îndrăzneală, ca să pară credibili. Și trebuie luați în serios, nu trebuie să batjocorești sau să râzi de ceva care spune părerile. Numai că nu trebuie să cazi în capcana lor, să fii ușor influențat și să spui, măi, dacă îi pare așa de sigur pe el, pare că știe. Haideți să verificăm, spune Scriptura. Într-un fel, Scriptura ne transformă pe noi creștinii, pe toți urmașii lui Hristos, în oameni care vor să gândească și să verifice, nu accepte ceva nemestecat. Ca așa mi-a spus cultura, ca așa mi-a spus profesorii, ca așa mi-a spus liderii. Nu, 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 nu. Uneori trebuie să fii atent să nu accepti nemestecat nici ce spun unii predicatori, pentru că vin unii cu siguranță și spun așa se înțelege acest aspect din Scriptură. Bine, dar haideți să verificăm. De aceea aveau, vă aduceți aminte, iudeii din Berea o inimă aleasă, pentru că atunci când Pavel le vestea Evanghelia, citim în Faptele Apostolilor, ei se duceau să verifice acasă, dacă așa sunt prorociile, dacă așa sună bine explicația lui Pavel, dacă într-adevăr satisface textul. Să fim oameni al lui Dumnezeu care nu se lasă convinși de siguranța afișată de vestitorii diverselor concepții false. Dar poate bune din lume, ci să verificăm. Pentru că în timp ce noi trăim cu evlavie pentru Hristos, vom fi prigoniți, dar vom vedea în cele din urmă izbăvirea Domnului, oamenii răi sunt înșelători, merg din rău mai rău, amăgesc pe cei din jur și, ca o mare realizare negativă, bineînțeles, se amăgesc pe sine. Ei chiar cred ceea ce spun. Știți? Și noi avem în limba română această expresie. Chiar crezi? Chiar ești convins de ce spui? Tu te auzi ce vorbești? Ok? Deci, creștinul citește cuvântul, se uită la exemplele oamenilor sfinte, sfinți și verifică. Prima resursă, deci, este pentru Timotei să urmărească exemplul vieții sfinte al lui Pavel. Dar a doua resursă zice, urmărește Scriptura. Fii foarte atent. Deci vorbește cu oamenii, studiază Scriptura în mod dialogat, nu doar gândi singur ca un filozof cocoțat pe un stâlp, ci intră în dialog. Îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat. Și iată prima motivație, că știi de la cine l-ai învățat. Dacă știi, oameni sfinți, ascultă. Dacă știi că apostolii au fost demn de încredere, citește și crede-le, cuvântul pe care l-a transmis Dumnezeu. Dacă ai alte exemple de oameni sfinți, urmărește cu atent la ce au învățat, la ce au trăit, perseverența și nu uita de exemplul lor sfânt. În al doilea rând, și foarte important, zice, știi ce ai învățat, știi ce ești, lucruri de care ești pe deplin încredințat, că știi de la cine ai învățat și conținutul învățăturii este cunoașterea Sfintelor Scripturi. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, adică Biblia. Ele pot să-ți dea înțelepciunea care conduce la mântuire prin credință în Hristos Iisus. Aici Apostol Pavel probabil se referă la Vechiul Testament și nu numai, la unele cuvinte ale apostolilor, poate Evangheliile, poate chiar unele din scrisorile sale care explicau credința în Hristos Iisus. Și ne dă deodată una din cele mai frumoase definiții ale Scripturii, ale Bibliei. Toată Scriptura, adică tot ce este Scriptură Sfântă, și Vechiul Testament și Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu, inspirată de El. Deci nu a venit doar prin inteligență umană. Nu, nu, a fost inspirată. Da, a venit prin efort uman, prin consemnare umană. Mâna omului a scris-o. Nu sunt tablele legii pe care le-a scris Dumnezeu și care le-au pus în chivot și le-a dat lui Moise. Nu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, inspirată, vine de la El și are un scop, să fie literatură folositoare. Aici e foarte interesant, pentru că, de exemplu, și Homer scrie povestirile sau poeții antici sau filozofii sau geografii, biologii, oamenii intelectuali din antichitate până astăzi. Și ei vor ca literatura lor să fie folositoare. Numai că Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos din partea lui Dumnezeu. Deci, Scriptura este o mărturie, o literatură, dar este inspirată de Dumnezeu, nu creată doar de minte omenească, ci acolo e o cooperare foarte interesantă între Dumnezeu și om. Extrem de interesantă, care rămâne încă subiect de studiu pentru noi, că nu știm exact cum s-a întâmplat. Noi avem ceva idee despre cum poate să coopereze Duhul Dumnezeu cu omul, dar acum când citim Scriptura, nu când a fost scrisă, noi avem iluminare ca să înțelegem Scriptura și apoi să o vestim, să o predicăm, să o explicăm. Aici, la capătul celălalt al podului, experimentăm noi influența Duhului Sfânt. Dar apostolii și profeții au experimentat influența Duhului Sfânt când i-a insuflat să scrie. Erau la partea cealaltă, a creierii și a consemnării mărturiei lui Dumnezeu, a primirii profeției și a transmiterii ei mai departe. Ei bine, toată această scriptură are o natură unică și un scop unic. Ea nu este doar insuflată de Dumnezeu și lăsată ca monument istoric, ca un fel de stelă, ca un mausoleu al inspirației și interacțiunii între Dumnezeu și om. Nu. Ci e practică și mișcă în prezentă. E vie, într-un fel. Pentru că Dumnezeu o folosește ca să facă ceva. Deci Scriptura nu numai că e dată și inspirată de Dumnezeu. Secretul ei, uimitor, este că e folosită în continuare de Dumnezeu și de folos ca să învețe. Cine învață? Scriptura sau Dumnezeu prin Scriptură? Dumnezeu prin Scriptură, Duhul Sfânt. Deci Scriptura este de folos, are acest scop, să fie folositoare, practică, utilă, ca să învețe, să mustre, să corecteze, adică să îndrepte, să dea înțelepciune și frumusețe de caracter, zice, înțelepciune în neprihănire, adică înțelepciune în nevinovăție, în neprihănirea adusă de Hristos, în caracterul sfânt, în iertarea păcatelor, în viața cea nouă, în omul cel nou, ca omului Dumnezeu. Foarte frumos. Omului Dumnezeu cuprinde orice creștin. Omul Dumnezeu și femeia lui Dumnezeu. Bărbatul Dumnezeu și femeia lui Dumnezeu. Pastorul și credinciosul care nu dă învățătură, dar participă cu alte daruri în trupul lui Hristos. Deci, omul lui Dumnezeu. Ce frumos! Omul lui Dumnezeu să ajungă complet sau matur, scrie Cornelescu Desăvârșit, poate că mulți spune, e un pic cam idealistă exprimarea, dar Nu e vorba de o exprimare idealistă. Se spune ca omul Dumnezeu să ajungă, ca să zic așa, complet bine echipat, cu totul destoinic, în stare, solid antrenat teologic și ca îndemnul și aplicări practice pentru orice lucrare bună. Deci Scriptura este un fel de asistent pentru o viață sfântă și îndrumător, energizant, ca să mergem înainte în viața noastră de credință și ascultare de Dumnezeu. Cum? Păi, perspectivele și învățăturile ei sunt insuflate de Dumnezeu și numai atât. Dumnezeu implicat ca să ne ilumineze și să o facă de folos, activă, practică. Și prin ea să ne învețe astăzi în prezent, ne mustră astăzi în prezent, ne corectează, ne îndreaptă, ne dă feedback. Astăzi în prezent, ne dă înțelepciune, neprihănire, ca să fim compleți, frumos echipați, echilibrați și să fim eficienți când facem ceva, să nu plecăm la lucru străin viața creștină, ne facem concepții despre misiune, despre ascultare de Dumnezeu, proiecte creștine, proiecte sociale, proiecte evanghelistice și zici, măi, nu știu, am scăpat ceva important. Nu. Prin Scriptură Dumnezeu e gata să echipeze toate generațiile, pe fiecare om din oamenii Dumnezeu, bărbați și femei, să fie destoinici pentru orice lucrare bună. Acesta este testamentul lui Pavel. Bine. Studiul de astăzi se încheie cu o comoară, cu un tezaur. Apostolul Pavel îi pune în brațele lui Timotei concepția despre Scriptură și recunoaștem, această concepție despre Scriptură este validă și astăzi. De aceea, dacă vrem să facem față de crinul moral și spiritual al societății, atunci apelăm la soluția pe care o spune Pavel aici, în capitolul 3, de la 10 la 17, anume, să urmăm cu atenție exemplele oamenilor sfinți. Să rămânem cu perseverență de plin încredințat că știm de la cine am învățat. Și apoi să cunoaștem Scriptura, să perseverăm în cunoașterea ei, pentru că este un monument al harului lui Dumnezeu pentru noi, e inspirată de Dumnezeu și folosită în prezent, deci nu doar activată în trecut, nu, este activată în fiecare zi ca să-ți fie de folos și să te echipeze, să te echilibreze, să te informeze, să te antreneze, să te corecteze, ca să fie eficient când treci viața creștină. Doamne, ajută-ne să fim așa și, ca de obicei, vă invit să spunem câteva cuvinte cheie. Care sunt cuvintele cheie de care îți aduce aminte astăzi? Sfânta Scriptură, insuflare, echipare și maturizare spirituală. Mai departe, mai spuneți-mi câteva. Învățătură, purtare, hotărâre, răbdare, îndelungă răbdare, prigonire, evlavie. Faceți o listă cu cuvintele cheie care v-au plăcut și care credeți că sunt importante în această lecție. Și, la sfârșit, ca de obicei, vă dorim binecuvântări cerești bogate, să ne vedem și să ne auzim cu bine lângă vestea cea bună și peste o săptămână.